blad og ser litt daff ut. Klokka 4:30 I går ettermiddag så tok jeg det her bildet. Da hadde skjedd noen ting med de to plantene. De har vært spenstigere, de har løftet seg litt, og de ser finere og bære ut. Og de føler seg helt sikkert bære også. Og det da egentlig et eksempel på det jeg skal preke om I dag, og det vatten. For det vatten, det var cirka en times forskjell på de to bildene, men det har ikke hjulpet med den timen, hvis ikke det var for at det var tilført vatten. Jeg vil tilføre meg selv litt nå også. Så vatten utgjør en forskjell. Men hva slags assosiasjoner har oss når oss tenker på ordet vatten? Kanskje I Oppdal I dag, eller I Trøndelag siste måneden? Eller I hvert fall her I den vestlige delen av verden, så stilte jeg spørsmålet til noen, og da var svaret, hva tenker du på, spørsmålet, hva tenker du på når du hører ordet vatten? Nei, det var regn da. Jeg tenker på regn. Jeg tenker på oversvømmelse. Jeg tenker på skodd eller tåke. Jeg tenker på flom og ødeleggelse. Jeg tenker på våte sko. Ja, det naturlig at vi kan tenke sånn på vatten, utifra vår kontekst eller våre omgivelser. Men disse to plantene mine, de tror jeg utelukkende, I hvert fall I går, tenkte at vatten, det var noe positivt. Det var noe de trengte, og noe som var nødvendig. I bibelsk tradisjon så gir vatten andre tanker, assosiasjoner, symbolikk, bilder på vatten. For der vann noe som gir liv. Vatten en kilde til liv. Og I bibelsk tradisjon så vatten kilde. En plass der du kan hente ny energi, ny kraft, noe livgivende, men også vatten I bokstavlig forstand, så vatten et av og til et gode det ikke finnes nok til. En ressurs det mangel på. Så når du finner en vannkilde, da har du funnet noe som kan gi deg uante muligheter, og som nødvendig for å gå videre. I bibelsk forstand så blir ordet brønn, der du henter opp vatten til eget bruk, og finner eller ordner det med en brønn. Det et vatten nevnt I forbindelse med brønn, da, eller vannsprengen som oss har I dag, men det blir litt annet I den tida, der det ikke var bare å slå på vattnet og skru på vattnet. Så har oss begrepet oase, der du går I en ørken, og alt tørt og trist og tungt og umulig, Og så kommer du til et område der det grønt og frodig og en helt annen lukt, en helt annen stemning, fordi der det en vannkilde. Og så blir vatten forbundet med renselse, og kun vask oss eller vask huset, men også kun rense det som har ødelagt tanker og sinn. Så vann har også med renselse å gjøre I bibelsk tradisjon. Og så finnes dåp. Det har med vatten å gjøre I Bibelen. Og så har vi ikke minst at vatten med på å slukke tørsten. Og så kanskje ikke så ofte, og så har I hvert fall god tilgang på drikke her I Norge. Og så flinkt å ta med oss drikke på tur, og så har vatten, rent vatten I springen, og så har Så de fleste penger til å kjøpe de drikkevarene en selv ønsker. Men I en tradisjon der det var et gode det var lite til, så blir det muligheten til å slukke tørsten. Det viktig med vatten. Da skal vi se på en kjent bibeltekst. Kvinnen ved brønnen, Og da skal jeg losse litt fra Johannes kapittel 4 og vers 10. Hvis du har Bibel og vil slå opp, så gjør du det. Hvis ikke, så bare sitter du og venter til jeg kommer dit jeg skal nå. Det var da Jesus som har vært på en tur, en vandring. Han har vært tøst, satt seg ved en brønn og spør da en dame om hun kan hente opp litt vatten til han. Og denne kvinnen ved sykers brønn, hun lurer da på hvorfor Jesus spør hun om vatten og så videre. Det skal jeg ikke fokusere på i dag. I dag skal jeg fokusere på svaret til Jesus, som han sier til hun, og som jeg også tenker at han kanskje sier til oss da. Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Det var vers 10, og så i vers 13 så står det at Jesus fortsatte å snakke om det her da, om vatten. Den som drikker av dette vannet, altså vannet fra brønnen, han blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det sterke ord om vatten. Og ser her da at Jesus, han oppfordrer kvinna min og oss til å be han om å få levende vann, og at det skal bli en kilde til evig liv. Og her altså vatten blir da et bilde på evig liv. Og så kan også låse at Jesus sier noe mer om vatten i kapittel 7 i Johannes og vers 37. Og da er det faktisk ikke at han kvesker det eller samtaler med noen, men han roper det faktisk ut til en folkemengde rundt seg. Og da, den roper da det «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» Så her snakker Jesus om at det noe på innsida. Den som tørster og tror på Jesus, skal ha en kilde med levende vann på innsida. Det er det som Jesus prater om her. Så her ser vi at vatten et bilde på den hellige ånd. I det gamle testamentet så ser vi at vatten et løfte, eller et bilde, en symbolikk, på et løfte om liv. Og da står det i Jesaja 44 at vann skal komme som en redning over det som tørt. Og jeg tror jeg skal koste på å losse det verset der, for det så bra. Jesaja 44 og vers 3. Jeg øser vann over det tørste, og bekk over det tørre. Jeg øser min ånd over din ætt og min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire fram som siv i vann, som popler ved bekkefar. Så her snakkes det altså et sånt profetisk eller forutsagt om framtida, at det skal øses vann over det tørste og strømmer over det tørre. Guds ånd og Guds velsignelse over etterkommere, altså familie og slekt. Så på samme måte som vatten kommer over det tære landet og gir det liv, så kan oss tro på at det et Guds løfte, at vatten skal komme over familie, slekt, venner der rundt oss og gi liv. Det et løfte fra Gammeltestamentet, og det gjelder jo selvfølgelig der i nær framtid for dem, men jeg tenker også at det et løfte som gjelder langt inn i den tida som oss lever i nå. og fortsette på at I Gammeltestamentet så vannet et eksempel på løfte om liv da. Og da kan vi se at I Jesaja der også, 43, så står det at det nye muligheter der det ser håpløst ut. Og det leser fra Jesaja 43 og vers 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei I ørkenen. Elver I ødemarken. Ville dyr skal ære meg og sjakaler og strutser. For jeg gir vann I ørkenen og elver I ødemarken. Det var jo bra for dem det gjeldt sånn rent praktisk, men det jo lett for oss å forstå at det her også kan tolkes symbolsk, at I situasjoner der det tært og der ikke noen løsning, så kan det komme en vei, så kan det komme liv. Så løfte om liv. Vei I ødemarken og strømmer I ørkenen. Og så kjenner vel alle situasjoner der oss tenker at det skulle ha gjort seg. Og det står løftet I Guds ord om det. Så tenker jeg også at vatten kan være et bilde på nye muligheter for Guds folk. Eksempelet her fra det gamle testamentet der også, men jeg tenker at det litt allmenngyldig. Når Bibelen snakker om vatten, så det også et tegn på at her kan det komme nye muligheter. En kilde skal velle fram fra Herrens hus og vanne Akasiedalen, står det I Joel kapittel 3 og vers 23. Den dagen skal det skje at fjellene drypper av druesaft og haugene flommer av melk, og I alle Judas bekkefar skal det renne vann. En kilde skal velle fram fra Herrens hus og vanne Akasiedalen. Tenk at den kilden jo Jesus, den kilden den hellige ånd, den kilden menigheter og kjerker rundt omkring I verden som sprer velsignelse, slik som vatten veller fram. Og så tenkte jeg litt på det her med at vatten, når jeg driver og gjort disse ungene med naturfag på ungdomstrinnet, så det så mye fokus på liksom sånn fast form og flytende form og gass. Så tenker jeg vatten og kjenner til is, og kjenner til vatten, og kjenner til damp eller gass, vanndamp. Og jeg skal ikke snakke så mye om det nå, men disse her tre formene da, som vatten, H2O, I, så tenker jeg kanskje at hvis man skal tenke ånd, så det noe sånn, litt sånn svevende, kanskje mer sånn gassaktig. Jeg skal sette litt sånn. Men her da, skal vi se hvordan de bruker Gud skal utøse sin ånd, står det I Joel 3. Og øse, utøse, det må man ha med vatten, eller med ånd I flytende form å gjøre. Jeg har ikke noe svar på det her, men det bare litt sånn interessant hvordan ånd og vatten på en måte hører sammen. Gud skal utøse sin ånd, står det I Joel 3. Og da det det gamle testamentet. Lenge før Jesus ble født, lenge før pinsedagen, mange hundre år før de opplevde en utøselse av den hellige ånd som oss vet og kan låse om lenger fremover. En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syner. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg I de dager øse ut min ånd. Det bare litt sånn, lite apropos der. Så skal vi se litt på vatten I det nye testamentet. Der møtes jo vatten I form av at Johannes døperen, slektingen til Jesus som ble født bitt litt tidligere og som har en tjeneste litt før Jesus. Han drev og døpt folk. Dyppet dem I vatten, reste dem oppåt, og de ble på en måte hans tilhørere, og da brukte han I hvert fall vatten til det. Og så vet oss at Jesus, han døpte nok ikke folk selv, men disiplene hans drev litt med dåp, og Jesus oppfordret veldig sterkt til dåp. Så vi i det nye testamentet, så står det i apostlenes gjerninger, kapittel 1, og vers 5. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Så her det også en dåp i vatten, der elementet flytende vatten, og så blir det snakk om en dåp i den hellige ånd, som egentlig ikke har noe med det fysiske vatten å gjøre. Og når vi tenker dåp, sånn fysisk dåp i vatten, så tenker vi en mengde vatten, i hvert fall i sånn baptistisk, pinsekarismatisk sammenheng, så det dyppet ned i såpass mye mengde av vatten at det kan dekke hele kroppen. Og det kanskje ikke grunn til å tro at dåp i den hellige ånd, at det skal være mer enn dråpa, og så må tenke at det skal være mer enn dråpa. En dåp i den hellige ånd handler om en åndsfylde i en større grad enn at det bare handler om noen små dropper av den hellige ånd. Og siste del av denne prekenen så skal jeg nå snakke om vann og ånd. Sammenligne dem to litt mer. For vattnet da, hvis vi tenker på det fysiske H2O-vatten som holder naturen i gang. Det vattnet kan gjøre for en plante, det avhengig av jordsmonnet som planta står til, hvordan frø som i den jorda, hvordan næringsstoff som i jorda, og hvordan temperatur og lysforhold og så videre Så det ikke bare vattnet i seg selv. Hvis du bare tømmer på fylt av vatten oppå noe jord, så blir det nødvendigvis noe så voldsomt til vekst. Det flere forhold som vektig inn bare vattnet. Men hvis du har alle de andre forholdene på plass, men det ikke vatten, da blir det noe til nå. Så selv om vattnet så nødvendig, så det andre ting også som avgjør hva som kommer opp, hvordan vekst det blir. Det tar stemme, sant? Og så, vatten, det på en måte det som får i gang prosessene, og som aktiverer det som allerede finns der. De mulighetene som ligger der. Og som også på så plantene min, så det vatten som gir liv til det slappe eller fyller på disse her celleveggene inni plantene, som gjør at de blir stiv og stersk og kan rese oppåt. Og slik det at vatten kan måte til oss, da, eller til plantene først og fremst nå. Da. Og det vattnet kan gjøre for et dyr eller et menneske, det avhengig av for eksempel hvordan helse oss har i utgangspunktet, hvordan kostholdet vårt og hvordan alder eller hvor i livet oss en. Så vattnet kan alltid gjøre en forskjell, men det ikke sånn at en 80-åring som, eller du kan tenke deg en, nå vet jeg, en Peder Sandvin, han drev og sprang maraton i går. Og da, når en sånn forholdsvis sprek person helt dehydrert, ikke har fått vatten, så kan også en sånn person bli helt slapp og ikke klar å gjøre noen ting. Og bare etter noen få dager så kan livet stå i fare uten vatten. Men hvis en sånn forholdsvis sprek person drekker en liter vatten, så kvekker den til at og blir fresk og stersk. Hvis en person på 80-90 år blir fær for lite vatten, så det også kjempefarlig. Det kan føre til døden ganske fort. Hvis en drekk litt vatten, så vil en kvekke den til at, men ikke på den måten at en sprenger maraton dagen etterpå. Man vil på en måte kvekke den til at den beste versjonen av den her og nå, i den fasen den i. Så det ikke bare vatten som hjelper, men vatten hjelper. Og da går det litt på å føre over det her til ånden. Da. For at den hellige ånd kan være en pådriver som aktiverer det som allerede finns i oss. Da. Så derfor er det viktig, hva har oss, hva finnes I oss, hva har oss fylt oss med, har oss Guds ord I oss, har oss levd sunt, har oss tatt vare på kroppen vår, har oss tatt vare på tankene og jobbet med de tingene som ligger baka for oss. Har oss på en måte et sunt og greit og godt utgangspunkt? Og hvis det slik, så kan den hellige ånd være med å aktivere det her på med å sette inn et ekstra gir på en måte. Og den hellige ånd kan gi nytt mot, ny energi og nytt liv til det som allerede I det I din livssituasjon. Det ikke sånn at hvis den hellige ånd kommer over en 95-åring, så begynner den personen å bli verdensevangelist I Afrika. Sannsynligvis ikke. Men den kan få nytt liv til seg selv I sin livssituasjon. Så den hellige ånd kan bidra med det den hellige ånd kan bidra med, det avhengig av hva du kalt til, hva du villig til, og hva du passer til. Og hvor I livet du hen. For den hellige ånd tar ikke over, men den hellige ånd en ressurs som kan hjelpe I den enkeltes hverdag og I den enkeltes omgivelser. Vi tenker at oss av og til kanskje blir litt sånn, at hvis den hellige ånd kommer over med, da blir alt helt annerledes på en måte. Nei, jeg tenker at den hellige ånd med å hjelpe i det daglige livet vårt. Men sånn som vatten, eller mangel på vatten, utgjør en forskjell, slik kan ånden nå være med å utgjøre en forskjell I livet vårt og I hverdagen vår. Så stod det da I Jesaja 43, I hvert fall I den bibelen som jeg bruker mest hjem, så står det strømmer I ørkenen, og tykker jeg så vakkert sagt. Du ser for det ørken, og så ser du for det strømmer som går der. Og det jo en del folk som har sterke vitnesbyrd om åndsdåpen, som det stod I apostlenes gjerninger her. At den har både forfresket kristenlivet, at den har beriket kristenlivet, og at den har revolusjonert kristenlivet. Da jeg som ung tenåringsjente begynte å tro på Jesus og leve et kristent liv, så var det så naturlig for meg med åndsdåp og tungetale og sånn her, at jeg tykte ikke det var en kjempebig deal, jeg tykte det var en positiv opplevelse. Men så hører jeg da svigerfaren hans fortalt om en lang kamp, og masse spørsmål og lange bønnevandringer, uten å oppleve den hellige ånds fylde. Og så plutselig en dag så kommer det, og det revolusjonerer totalt kristenlivet, og setter en helt annen retning for veien vi har. Så åndsdåpen kan være så forskjellig fra person til person. Men det nok noe med den åndsdåpen, som litt som en vannkilde, eller som en kilde I oss, som kan utgjøre en forskjell, forfrisk, berik, og kanskje revolusjonere kristenlivet. Og tungetalen, den en ressurs, og hvis du ikke har den, så må du be om å få den, og hvis du har den, så må du også glemme å bruke den. Og så har vi det her med åndsnærvær også. Det ikke noe som oss kan kreve fra Gud, men oss kan be om åndsnærvær I møtene, gudstjenestene, samlingspunktene våre, hverdagen vår. Og så kan tro på at det kan komme. Og så tenker jeg at lovsang, det kan være en faktor som med å utløse, eller påverske, eller framelske det her med gudsnærværet, som av og til mer påtakelig og merkbart enn I andre sammenhenger. Mange av oss har kanskje sett denne filmen om Jesus-vekkelsen, Jesus Revolution. Der var det jo et eksempel fra 70-tallet om hvordan virkelig de kjente på det her nærværet, og det begynte å strømme. Guds kraft og ånd iblant folk. Husker jo selv at oss var I Pensacola og fikk opplov av vekkelsen som var der. Det noe som sittet som en sterk opplevelse. Og så høres noen rykter fra nede på Sørlandet I Vigeland om at de må oppleve vekkelsestendenser der. Og som aldri glem at oss har en kilde på innsida, helt uavhengig og hva som skjer på utsida, og hva vi opplever eller ikke opplever av yttre vekkelse. Samtidig så tänker jag att oss kan också göra lite sånt som de judiska folket gör för de som och de har bott den I världen så har de sagt till korander nästa år I Jerusalem om chansen för att de skulle komma till Israel om ett år var lik noll och de heller inte gjorde det, så fortsätter de och hälsa nästa år I Jerusalem. Och jag tänker att oss också må ha lite sån nästa år I Jerusalem eller fortsätt och ha en ett spår I oss som en längsel efter Guds närvaro på en ända mer påtaglig måte än det som oss kanske erfare I 2023 I Oppdal. Men det är inte något hinder för att oss ha bruka den kilden som oss alla har och som den tungetalen och det åndslivet som oss alla sammen har det ska aldrig sätta oss ner och vänta. Men samtidigt kan det vara och en längsel I oss att tänka om oss en gång till skulle ha fått upplevt ett besök eller ett närvaro liksom det vart erfart då här I Oppdal för en del tid tillbaka. Men ånden är liv och vattnet strömmer eller andlig livet strömmer och är tillgängligt för oss alla sammen. Så det var egentligen det som jag tänkte att säga idag.